Esan dugu uda aurrera doala eta uda aurrera doan honetan karelean saio honetara gure karelera gaur beste behin gonbidatuko ditugunak, gonbidatu bereziak zinez. Leire Palacios eta Aier Tuguenaga biak ere telefonoz, bestalde egunon bioi.
Egunon.
Egunon.
Zer moduz gaude, udara ongi aldoa edo biak ala biak ere lanean?
Ba lanean, baina ondo.
Ondo ezta, lanean ere ondo. Ba. Aier, zure kasuan?
Badoa, bai, badoa, eta, bueno, bixe lanpetuta, eta zorionez lanpetuta, eta, bueno, errutinak markatuta, ez, udak ez duen errutina hori markatzen bixo.
Hori da, asko esaten dute ez da, nahiz eta, bueno, udaran izan, lana edukitza gara jauetan ez dela txarra, beraz tira horri eutxiko diogu. Aurtengoa nahiko uda kaskarra ari da izaten, euri asko, esan bestela baratza edo hortua duten, ea tomatea jaso dituzten, baina udan, naturako fruitu ez gozateaz gain, kulturaz, liburu ez gozagen ezake, bikote udara esan dugu, ala dirudi dela behintzat, zuena zuzen alda, ba, udaran gehiago irakurtzen dela, Leire, zer esango zenuke?
Ba, ez dakit gehiago irakurtzen den edo ez, baina denbora gehiago suposatzen da daukagula, ez? Denbora libre gehiago, eta orduan denbora, ba, hortarako hartu daiteke, be. Uh-huh. Benetan, urte osan irakurtzen duenak, ba, udan ere irakurtzen du agian liburu gehiago hartuko ditu. Baina berez imaginatzen dut denbora kontu bat dela, ez nahi kontu bat. Naia urte osan zehar izaten dugu kultura kontzumitzekoa, ez?
Bai, Aiert, zuzer esango zenuke?
Ba, bat natura, ez, Leirek esan dago arekin, ba, bueno, pixate, irakurla dana, urte osan da irakurle eta kultura kontzumitzele dana, urte osan kontzumitzen du kultura, ez? Eta nien nuk adibes, urte horzuko irakurla izan da, ez dut espreski uda bera irakurketarekin lotzen. Bai, daki ja, lehi egizan bezala, ba, udan azti libra gehiago izaten dugunez, ba, resago atzera behar genukela, ez, irakurtzeko tarte hori, edo kultura konsumitzeko tarte hori, baina, bueno, udak eurentxe, adezten nahi patu bezala zeroik bat duda, ba, bueno, errutina falta bat, ez, orduan da, askotan, ba, bakoitzak izan dago, opor motaren arabera, ba, irakurketa deltzago tarte gehiago eskiniko dugu, edo, ez, azken pinean, egun bakoitzan historia desberdintan sartuko gara udan, eta hori alde bat edip, ba, bueno, alde izan, ba, zazpi egun, zortzi egun, segido, ba, liburu bat hartzeko tarterik ez izatea, edo, bestela, ba, uste tarte horretan, ba, oikoa baino, ba, lau aldiz gehiago irakut, ez orduan, ba, bizitat esango nuke, orokorren rutinak ez daudun ez markatuta, ba, nahiz eta egia esan, azki gehiago hartzeko betauki, ba, bueno, ba, beti ez dela betetzen ez, erregela hori.
Beraz, udara irakurzaletasun hori denborarekin lotuko genuke kasu honetan, baina irakurzaletasun hau nik ez dakit generazioz generazio pasatzen ari den, ala hor zerbait aldatzen ari ote den, argitaletxeek esan noi dute ere, ba gutxi gau konsumitzen dela, ez dakit generazioak edo garaiak aldatzen ari ote diren, irakurzaletasun hori apaltzen ari den, Aiert, zer esango zenuke?
Bueno, kontsumo tendentziak aldatzen ari dira, baina egia dena da, atzitik datozen generazio asko, ba, bueno, irakurketari da okionez, oitu da duet ez du motzak irakurtzera, ez, horre, Twitter eta bar, hori notiziak irakurtzera gorduan, ez, batez ere. Pero irakurketari da okionez, ba, bueno, aldatzen ari dena da, irakurtzeko, benio, ez, e-booken eta bitartez, ba, bueno, formatuak aldatzen duazen enean, batzeko generazioak ere, ba, ez dute guk edo gure aurrekoek ez dute tendentzi bera, ez, gu oso paperekoak izan gara, eta, bueno, azken alde, ba, papera beran zoa. Baina uste dut ezela bakarrik oitzula laketagatik, baizik, la industriak bera sarkitzen geratu, abizkaratzen geratzen ari delako, ez. Baina, liburu gintzaz eta aritzen ari hitz egiten dugunean, beti, esan hori da, ba, irakurzaletasuna beran zoala eta bat, baina uste dut azketa sakonago bat egin margen ukela, eta ez utzi tendentziei eta modei, ez, erro guztia gotatzen baizik, eta benetan industria, kultura industria, ba, ligatzen dagoen presio politikak, barrekontza politika eta bar, eskaintzen dituen bitartekoak, euskarriak, madibia zen nola eskaintzen den PDF baten liburu bat 18 €, eta papereko liburu bat 20 €, tartean banaketa, imprenta eta barra duena, orduan ba, un hor badira beste faktore batzuk sakonago aztertu beharko litzatekeenak, ez?
Horlere aipatu du ba, Aiertek aldaketa badela, baina akaso bestein bat kontutan, ba, sakoneko azterketak egin behar direla, industrian kasu, baina aipatu moduan, bueno, ukaezina dirudiena da behintzat, kontsumo ohitura horiek aldatzen ari direla, baita ere, bueno, ba, testuetan edo literaturaren kasu honetan ere.
Nik uste dut, ezagut, zaletasunak ez daukala zer ikusirik horrekin, esan nahi dut. kontsumo moduak bai aldatzen duaz eta euskarriak evoluzionatzen dute, baina kontua literatura moduak berdinak direla. Hau da, literatura jarraitzen du historia bat izaten, liburu bat agertzen dana, ez da, kontsumitu daiteke euskarri ezberdinen bitartez. Baina literaturak berak ez du evoluzionatzen irakurleen beharretara. Literatura da dena. Orduan, musikarekin gertatu den moduan, adibidez, bale, abesti bat da, listo, baina abesti bat kontsumitu daiteke, heltzen zaigu, ez dakit, Spotify bidez, kontzertuetan, musikare aldatzen joaten da. Baina literaturak ez du saltu hori eman, edo ez du ematen, eta ez du ematen emango duenik besta. Orduan, nola?
Edo ez du eman nahi,
bai, hori da. Ordan gaur egun adibidez ematen du agian ez dakit Tolstoiren testu batera ez garela hurbilduko, baina alegia periodikoa irakurriko dugu. Ordan irakurlezaletasuna noraino den eta noraino ez den, ez dakit hori kontua dan berez edo berez literaturaren evoluzio ez dakit falta deitu edo hor dagoen kontua, ez dakit.
Beraz, Aierte, hemen euskarriak aipatu ditu, Leirek, hainbat musikarloan, euskarrietan urratsak ema direla, akaso lehen horixe aipatzen zenuen tartean, industriak edo ez duela eman nahi urrats hori, horretaz ari zinen, gutxi gora bera edo?
Bai, azken finean hemen urtetako legatua edo, ez, oinordekoa dago, hemen jende guztetan dago enpresa ereduan montatu da, zidu iduita marraren amarkadatik, eta bueno, horrek estruktura guzti horiek batean aldatzea balakit batzei oso zaila egin bertzaiela, oso zaila egiten ari zaiela. Eta horregatik batzuek ari dira, bolonde propioz, prozesu guztia, pixan moteltzen, geldotzen eta atzeratzen, realitatea oso bestelakoa denean. Eta ni hor bat ezak eskaten naiz, euskal kultur gintzaren kasuan, euskal argitaletxek jarraitzen ari diren ereduak eta bat, nik izango nuke horrela puntako bat eta bizkate aizeak dakien handon dihortzen duen eta bat, momentu honetan horrela bizkate susa dela, susak dauka oso eredu erakargarria kultura kontsumitzailearen tat, ez irakurlearen tat, liburu guztia dauzkazu aukeran papereko formatuan zein PDF-an edo lortzeko, eta gero presio politika oso desbarkia da, adibidez, formatu elektronikoan dauden liburu guztiak doan deskarga ditzakezu, eta gero beste aukera badaukazu, borondatezko ordainketa bat egitea, 3 € liburuko, eta horren diru horren erdiak zuzenean idazlearen gana doa, ez? Orduan, kontsumitzaileak alde hortatik, bizkat zerbait koherenteago ikusten du, ez? Plantamendu koherenteago bat, ez? Papereko liburu bat, non imprenta banaketa, liburutegikoaren komisioa eta bardo denekoan, hamasei, hamazortzi, hogei euro balitu dituen produktu batek, ezin du klik baten kopia batek, ez, hiru segundetan egiten kopia batek, 2 € gutxego bali, hori ez, kostatu. Mm-hmm. Orduan, hor dago misitatekakoa, eta gero, zaten diren gauzak, ez, bazke guk hemen bezala kompetentziari, oza, kompetentzia ez de ala ingo banioke, gure bezero bai, ez, alegia, liburutegitako jendeei, baina bueno, eta jende berdina. Ez da publiko berdina, papelekoaren bila duana eta elektronikoaren bila duana. Eta gero horrezketan gertatzen dena da, presio politiko horrek egiten duena da, murriztu jendeak kulturera sartzea. Ez baten 18 € ordaindu behar baduzu, asko atzera botako dira, gazte asko atzera botako dira, ez? Beraien, bariabile ekonomikoak ez nola dire ikusita. Eta kontuan hartu baitere, globalki, goera orokorra, ekonomikoa guztiontzako oso gorra dela, ez orduan bauro, pixkat de facto lasko dira batzen ari dira.
Bai, literatura aipatu dugu, kontsumoa, guzti horretan, lehen ere esan dugu, irakurzaletasuna udaran handitzen dela akaso, urte osoan irakurlea dena, irakurle izaten jarraitzen duela, eta denbora kontua dela, denbora hartzen dugulako horretarako, batzuk akaso behintzat, bestea baino gehiago, baina eskaintza kulturala ere handitzen da herrietan, eta suposatzen dut, denbora hori izango dela ere, jendea denbora gehiago duelako, batzutan bertakoei begira izaten da, bestetan kanpakoak erakarri asmoz, hiriburetako turismo datuak ere ezagutu ditugu, dirudienez Ipar Euskal Herrian ez, baina Hego Euskal Herriko hiriburetan turismoak gora egin du. Kanpoko turismoak bertako kultura kontsumitzen aldu, hori xebotako nizuek galdera potolo gisa, baina aurrekoak aipatuz, alegia bertan bueno, antolatzen diren, ekintza horiek, kultur ekintza horiek, bertako ebegira haude, ala kanpokoak erakartzeko asmotan eginak dira, Leire?
ba, nik uste dut, bueno, depende. Bueno, ni Bilbaldekoa naiz eta esango nuke esate baterako Guggenheim Museo batean dagoen eskaintza danontzako dala, kanpotik datozenentzako eta bertakoak garen ondako. Baina gero badira beste gauza batzuk esklusiboak direla guretzat eta hori egin handi batean hizkuntzarekin lotuta auzelako, hau da, kanpotik datorren pertsona bat eztoa euskaraz dagoen zerbait kontsumitzera joango. Hala ere, nik esango nuke biondako direla eskaintzak eta egiten diren gauzak behintzat Bilbo alde batean. Mm-hmm. Baina ez nuke jakingo espreski esaten erantzun on bat ematen kanera horri.
Beraz, agian akaso hiriburetan eta herrietan antolatzen direnak esango genuke ikuspuntu ezberdina luketela hasieratik hori ere batera edo bestera joaten direnak desberdina direlako aiert, honen inguruan zer esango zenuke?
Hombre, nik horre esango nukena da, bizkat, lura dela antolatzen duenaren arabera, ez? Antolatzen duen eragilean arabera, ez da, berdina gudal bat, diputazioa, edo erriko elkarte desberdin arteko, zerbait ez, antolatetra haman komun hori, ez? Erriko jaietan adibidez hor dago adik garbi bat, eta bueno, Leire Bilbokoa, Bilbokin grupa dela, aprobetsatut, Bilboko jaiak, ez, garriko ditu maiganera, ez, adibidez, Bilboko maiganera, Bilboko jaietako eskaintza kulturala ikusten duzu, eta engan baten, murtzi aldean ere antzeko zerbait egon goda, ez, gero, badira, bertoko, ez, bertoko, subertoko aziren gauzak, elementuak eta bat ziren, baina beste gauza asko, zaket, ez ziren oso identifikagarriak euskal kulturarekin, ez? Gero bai, zorionez, konpartzak eta ritmo mugimenduek beste kolera bat ematen dut eta guzti hori horrekatzen dut, ez? Baina nireuk, daukana zentzazioa da, momentu honetan behintzat, turistak euskal kulturaren inguruko zara jakinei badu bere behintzat, kontutan hartuta, ona datozen turistak oso ezagutza maila desberdin edekin entortzen direla, guzti berdin eskaintzen ari zaiela, ez? Batez behar instituzioetatik, hau da, diruan honi pintzen da, turistei begira aktibitate batzuk edo besteak sustatzeko, eskentian horre erakunde publikoa dira dirutun funtzenak, eta erakunde publikoa dira gokinez, bizemeko garri duzten da, zer lan sustatu nahi dutena, ez? Momentuz badirudi euskal kulturak eta euskara sortu kultur gintza horrek aterki horren azpian, ez duela momentuz leko ondirik, ze gastatzen diren milioik euro guztietatik oso diru gutxi gastatzen iristen dira kultur gintzara, batez ere, kanpoko era atzeretarei begira, ez? Gure lekutik gure buruak promozionatzeko, ez? Alegia, lekuan zatozen antokia, batokian egotuko ditugu, zaten gure kultura nola sortzen dugun, eta bar, ez? Nik horretu dut oso ziru jaulana handia egiten ari direla politikariak, eta nahi ditena eragusten ari dira euskal kultura bezala, ez? Kamen kanpora begira, ez sustatzen da, guen zein bat, ez? Guztion zego, izan daiteke, Balentziaga museoa, ez dakit, ez? Hau da, kursala, eraikin handiak, ez? Oso asko eta asko, beraien bulegoetan diseinitzako eta beraiek milioi inbertitutako proiektuetan, ez? Eta enabilezten guztiotan ez berenik, ez? Batzuak esakulako lana, esakulako funtzioa dute eta azken pinan kultur gintzerak behar ditu bere espazio propioak, ez? Nez eta batzun bizkat afetziale egizan. Hor guztien dudana da, ez dela bakarrik hori, ez? Kanpoti datorren ari guztiera gutxi bazaiola eta, bueno, ez da berdin egin buru bat emogin zizkitua edo azituran galetik eta Urio kostaraino, herri-herri, jai-jai joan, ez? Oso, eskaintza desberdin aurkituko du, eta nik uste dut, euskal kulturgintza sustatzea ari garenean, ez dituzte politikaria, instituzioak egin behar den lanak egiten ari direk, ez? Gauza, estandarizatu orokorrago eta kosmopolitagoak ari dira bilatzen, ez? Eta antzaten, euskal kulturgintza, oraindik da etiketa hori zara egiten batzu nagunuz.
Beraz, Leire, hemen estandar horiek aipatu ditu aiertek, erakundetatik egiten dituztenak, beraz, eragilek, kasu honetan lehen aipatu diren moduan, Bilbon eskerrak aipatu du, konpartzen lanek, ba, guztia pixka bat orekatzea lortzen duten.
Era bat, Bilboko konpartza barik jaiak behintzat izango liratezke beste edo zintokitan diren modukoak. Eta beraiek ematen diguten hortasuna, nola baita esatearen. Badira beste eskaintza batzuk herrian konpartzenak, ez direnak, hau da, Bilboko antzokiak ere bere eskaintza egiten du, eta beste askok egiten dute. Baina, ez dakit, Bilboko jai batzuetan adibidez, Bizta Alegrera joatea, edo, ez dakit, Muio aldetik edo goitik, Bilboko goiko partetik poteoa egitea, eta hori dana, ba, ez dakit noraino gure nortasunaren erakuslea den, ez? Uh-huh. Ordan, ba, bait.
Bueno, bikote, beste gai bat ekarri nahiko nuke azken minutu hauetan, azken afera bat nahiko nukena komentatu, Hondarribiko jaiak izan ere atojoka ditugu, eta, festa hurbiltzen denean ere zalaparta onditzen joan ohi da, bertako alardea dela eta atzo bertan, emakumeak desfilatzea onartzen ez duen alarde honek, bere kontrako lintxamendua salatu dora ingoanetan, hain zuzen, beraien jarrera salatu dituenak, jarri ditu jo puntuan, bertan dira, EH Bildu, Gipuzkoako Foru Aldundia, Emakunde eta Arartekoa, sistematikoki gezurra esaten dutela, eurei alarde baztertzailea deituz, horixe da lintxamendu hori, esaten dutena, beraien aurkako kanpaina egiten ari direla. Ez dakite, bikote, alarde baztertzailea deitzea, kalifikazio hori ematea, prentxan edo gugeuk egiten dugun bezala, zilegi alda, ala ikusten alduzue, Aiert?
Hombre, ala bada, ala xeda ez, nahi duzen ez zilegitasuna, baizik eta baztertzailea bada, baztertzailea da, eta etxeketa hori biltza, bazken finean uste realitateari ajustatzea dela, ez? Bueno, bizkate irakurtzen bereiek idatzea ateratako hor idatzean, bekintzen dut, alardea zitze egitean, errespetu izateko eskatu di alarde fundazioak erakundei, azteak dara matagu lehintxamendu publiko mediatikoa, jatzaten, zintzen dut oso, eta bar, ez? Bueno, nik egin esan, oso ondo dengo litzatekela baita ere alarde fundazioak eskatzen duen errespetu ariketa hori, bizkate alarde mitzoren aurka gertzen diren jarrera lotxagarrien kasu guztietan ere eskatzea, ez? Hori, lanik eta bain. Horretan sistematikoki jazurretan ari direla alardai pasartzaile dituz. Hori tera zine dugu beste baina handarriko alardai guztiz legitimoa dela. Osea, pasartzaileetik legitimoa egitetera egiten dute salto, bata bezarekin ez. Zerriko zigetzen duen, zera, Espainiko hausitei gorenaren alabera, legitimo omen da, ez? Hori duen abarret mentzen duen abano. Horre zen, emakumeak kantinez bakarrik joan daitezkeen kasuan eta gizonezkoak bezala, ez? Armak eskutan hartuta, Gileku hori dagoen momentuan, baztertzailea da, ez? Sistematikoki gezurretan da biltzenei gezurtik egitzea erreza da, baina, nik uste dut, nire behintzat ez dakik sistematikoki zehazki zina bilen gezurtan, baina bai sistematikoki emakumei patertzen usten ez dien gertakizun baten inguruan ari gabiltzala, ez? Hau da, historiai bizkarre ematen ari zaio kasu bat dela, ez? Bere garaian, garaiko idatzi eta kronikak, argi utzi zuten, emakumeen nola, onde horrien defentzan parte hartza debekatu zutela, baina argi utzi zuten idatziok bereiek ere, emakumeak elu batietan edo txiretan zeudela gizunekin batera borraukan, ez? Orduan behar, egia respetatu behar bada, igual hortik azta legok, ez? Bixikate, errebizatu historia, garaiko idatzi guztiak, ikusi emakumeak benetan ze funtzu izan zuen hausi guztio hortan, gai guztio hontan, eta hortik horrega atera kontuak eta ez badiez, Espainiako auzitegi gorenak legitimoa dela esan eta listo ez, eta aurrera egin ez. Badakigu auzitegi gorenari zerbait gustatzen ez aiuna lasterre esartzen duela eskua eta momentu eta aurrera badua garbi dago legea betetzen duela, baina auzitegi gorenak legitimoa dela esan arren ez duzen nahi zerretarek historikoa zehatz errepresentatzen duenik edo egi osoa izanatzen duenik ez, eta legitimoa eta aurrera, zenketak eta barrera kultura deitzen dira, ez? Herrialde honetan da, horren aurrean behar esan, ez? Esan dago.
Bai, Aiartek hainbat kontu aipatu ditu, Leire, zer esango zenuke, alarde fundazio honek ateran duen idatzi honekin?
Nik bat nator Aiarte esaten duenarekin, eta, aldez aurretik esan behar dut, gustatuko litzakela ganorazko iritzi bat izatea gai honen gainean, baina ia ez daukadala. Eta ni berdintasunaren alde nago eta ikaragarria iruditzen zait gaur egun oraindik horrelako kontuen gainean bueltaka ibiltza, ez? Emakumearen papera, ez? Trintxeretan egon ziren, ez? eskubidea ote daukaten ateratzeko edo ez, eta gainera, ageriko kontua dana ez, herri bat zatitzea horrelako kontu batengatik, azkenean honek azaleratzen dituelako beste nola baiteko zauriak, ez? Mm-hmm. Ez? Eta horrela ikusten dut.
Beraz, aurrera joan ala, festak hurbildu dara ziurrenik ere honetaz mintzatzen jarraituko dugu. Goizeko 10:28 hemen txutziko dugu bikote gaurko tertulia, Aiert Goenaga eta Leire Palacios. Eskerrik asko kalelean saioaren azken aste honetan, gurean izateagatik eta, egunerakoan, uda aurrera baitoa, disfruta ezazuela, eta beste bat arte eskerrik asko bikote.
Bardin.
Ba, zera,
ongi zara, gaur.